ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Edi Isango na elobili eye to pesami ma boko na Lionel Kaimana Williams Kila unzila ya masini poko ila mupebu yibo la muna banso na biline kanabiso sango ya mupili ya lelo uto studio 17 awa na Washington DC ingumo mukunzi ya ekulu Amerika na peo alingala na sango ya mupili ya lelo tuko lewela Mangumba topeba group d'autodéfense ya territoire ya Djougou na Ituri bandimi kokidisa minduki na bango bapesaki mokanda mwa bango tu acte d'engagement na moyengeli ya etuka ya Ituri na minduli misalamaki lelo na Bunia. Ba episcopo beba konziba susu bandenge na ndenge ya yamba ya katoliko na bikolo bia Rwanda, Burundi, pe ekolo Congo Democratique basangana ki na Goma pe ba bandi misala ya kubondisa ba imboka na pasi iyi bazali na ngungu kuna kubitumba biyi bizali kuna ba sakoli keke ba kokota likambo yango na likita basala ki dubi na Goma. Lelo ezali mokolo mwayambu tukule bela bongo linaka na biso etando ya masano lokola boyebi ba leopard ya ekolo Congo Democratique baleki na quart de finale ya Cannes 2023 sima na kolonga lobi na batiro bu ba lion ba pharaon pito ya Egypte ba leopard ba kobeta mokolo mwa mitano mokoya na Guinée yango ne tukule bela na etando ya masano ya lelo tukule bela pe Cannes ya handball ekolo Congo Democratique pesami bendele ya kosala mumekano ya Afrika ya mubumoye makambo maimanso toko kende na bulaina yango na mwa ntango kasi yambu na yango toko pesa bino sango na bokuse. Bakondi babikolo baike ba Afrika lokola pe balakisi bilongi ba bikolo biike ya kontinant eye bazali lelo na Rome na Italie epai mbula matari ya Italie ekolakisa mwango mobengami plan Matei mpona lisungi na mai matali baye bakimaka bikolo bia bango. President Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville lokola pe Macky Sall ya Senegal Kais Saied ya Tunisie Azali Assoumani ya Comore na bakondi ba Eritrea, Ghana, Kenya, Mauritanie, Mozambique et Zimbabwe, bazali kuna ekolo Congo Démocratique, Algérie, Tchad, na Égypte, ba tindinde ba ministre kolakisa bilongi biabango, ministre wa yambo ya mwasi ya Italie, Georgia Meloni, a sakoli eti lisungili nene liko pesama mwango Matei mo pesama kombo ya Enrico Mattea mokeli na kompani ya leta ya energie Uyo a luta 1950 na Italie azalaki ko Singapo yukani na bikulu bia Afrika na tina ya kusunga bango na ntumbwa ya makokima bango mabambele. Ndako ya bokeli mibeko ya sikato Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique ebandi lelo misalami ya yango na pali du peuple na Kinshasa sima na mapuna mima salemaki na sanza ya zone mibale eleki Christophe Mboso Nkudia Mpwanga oyo a kambaki suku eyi na bokonzi bulekinde ya tiami mokambi na yango po wazali motomolo ya mibuku leka na mibu tuku mwambe na mibale akosunga mabongo na Serge Bahati na AG Matindo Moise Baye bazali na mibu mike kuleka tope na mibu tuku mibale na sambo pe tuku mibale na motoba bakozala bakalaka suku yanse ya mibeko e bandi mo sala atako omukano mwa cour constitutionnel pona maponami mabakelibeko muzali nanu kozelama batambwisi taxi tukutuku topeba wewa batelemisaki misalami ya bango lelo na engumba Goma na etuka ya Nord Kivu pona kopamela mobeko mwa moyangili ya etuka moyimo pekisi bango kokota na engumba eye na sima ya ngonga ya zumi na mwambe pona yango misala mingi mikangamaki lelo na Goma. Bavandi ba kimpese na etuka ya Congo Central ba telemisaki misala lelo pona kopamela bozangi bokingi kuna bilingi bayiki ba tumbaki ba pneu na nzela pe basalaki midulu pona yango kulanda sango ACP, Agence Congolaise de Presse EPC. Bae bape sa kalisungi balobi na liebisi ete ba mitungi sami na bomati wabitumba na mweso na ituka ya Nord Kivu kati na liboki ya mampinga maikolo Congo Demokratika FRDC na ba wazalindu baye bazali kubunda pona bango pe bazali kubundisa ba tumbuki ba M23 baye Kinshasa efunda kakigali kopesa bango maboko muyangeli ya baili sungi ya ikolo Congo Demokratika Bruno Le Marquis ya Kunduli na liebisi liango eti ba civili mingi ba kufi kati na bango basi pe bana na ba bombe eyi ezali kokoyaka bisika bato ba vandaka zomi na libwa ba kufa ki mikulu miliki mpe bato koleka tukumi bale ba zokaki Bruno Le Marquis a bengi bongo ngambo inswe bitumba kobati la ba civili nzokande FRDC na M23 bazali komifunda kobetaka ba bombe eyi Bikolo Mali, Burkina Faso, pe Niger, batiki lisanga CDAO, lisanga liankita, lia bikolo bia Afrika ya West, CDAO, eye, ezala kana bikolo zomi na mitano kati na yango, e pesa ki etumbu na bikolo biye, misato, po ba soda, ba botola ki bo konzi, na ba sivili, na bamboka, eye. Na Gabon, bo sambi sami ya mwana mwasi ya mokolo ya mokonzi ya kala Omar Bongo Ondimba pe ndeko ya Ali Bongo Ondimba mokonzi oyu akwe sami mikolo mileki na bokonzi na basoda bo bandi lelo na Paris na France Pascaline Ondimba na mibu tuku motoba na sambo azali kosamba po na kotika kanyaka kosalama na Gabon kati na 2010 na 2011 tango azala ki mokambi ndako ya mosala ya tatawaye na 2009 Afundami Kolobela, Société ya France Aegis Route Pona Epesama Misala ya Kotonga Nzela. Na Afrika yangele ANC li ngumba liye li ya politiki li zali na bokonzi li telemisi na mosala mokonzi ya kala Jacob Zuma katina yango Jacob Zuma afundami kupesa mama boko na li ngumba mosusu liye li zali mbanda ya ANC. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na Edi Isango. Mangumba tope ba groupe d'auto défense ya territoire ya Djugu na Ituri bandimi ko kidisa minduki na bango ba pesa ki mukanda mo bango tope acte d'engagement na moyangeli ya ituka ya Ituri na milulu misalami lelu na Bunia bulai bwayango na Erikasa Mwisi.
Mangomba maima basimba mandoki mauta ki mingi na territoire ya Njugu epa iwapi batombo ki kode kompe Zaire bazali mpe bafunda maka kosala mabe mingi milulu mia bango mia kokitisa mandoki misale maki na etando ya Masano Tostad et Povila. Tulanda Boutangi Bouambo Kandato acte d'engagement.
Voilà, comme vous le voyez, messieurs les gens.
Yango, le lenge bomoni, baningami ba journaliste, nazaen na moudou kite. Bisoto simba kamando ki soki zali na batok bae kotumou la biso. Kasi, le lotomi pesi na mboulamatari ya ekolo Congo démocratique, pou ete tolingi se kimia. To simba kamando ki soki baye kotumou la biso. To simba kayango iule la te. Nyango lilo tomi pesi, peto munisi na mukile mubimba ete biso, tulingise kimya. Mambi makubo mana makosali sa biso, ata soki mokete. Mandoki oto simbaka, ezalipo na kubate la baninga ba biso. Tozalina na manduki na biso, ezalipe na manduki, masusu mae mazali ukati, ya banguna baibayaka kutungi sa biso.
Qui vient nous agresser.
On a Luc Malembe, moye politique Oetuka Ituri, ezali mambi maesengo, tomoyoka.
Biso tozo zelande ba konzi amboka arme ya biso mende ba baba memela biso kimia oyo eko umela nini program oyo ya desarmement po batu wana ba lobi ba lingi batika bituma mena ifoko desarme bango ifoko kosunga bango nenge nini bazonga na ba village na bango epe zaka kaka ba zaire te na Djougou toza na Kodeko. Kodeko eza plus de 30 000 miliciens. O eza wana, il faut que désarmer bango. So ki ozui, tini akilima, FPIC, eza bango pe bakoko ma ba 10 000 miliciens. So ki ozui ba Zaïro, bakoko ma ba 10 000 miliciens. Na PDDRCS, coordonnateur national, abi misela nanu biso batu nyoso e baza wapo, to yebi kutu soki batu wana basala kanini. Baza incapable ko démobiliser ata batu nini ba milisi ata moko musala na bango kaka mbongo ya lete komi ba détourner yango ba yebi désarmement de kolobani unité ba yebi eloko moko te nyoso ba bimisa bango ba nomme batu oyo baza na expertise ba yebi désarmement de kolobani
ongambo na ye moyangili molandi ya etuka Ituri commissaire divisionnaire Raus Chalwe a lobby ete esengili ba Simba Mandoki ba fungola mitema na bango na bosolo tuka general Raus Chalwe.
Je prends acte de votre engagement solennel.
Na zuya solo engagement na bino pwete bolingi bubima ozamba yango e sepeli sibiso lokola mbula matari ya ekolo kongo demokratike tokosunga bino pe tokosala manso pwete bokoka kozongela vi na bino ya bo civil bobo ya pe baye bakoki kosala bino manipulation tokumisi bino. Natali na 4e paragraphe na bino bolubi ete bokitisi Mandoki. Kasi ya motu ezali kokitsaka ka Mandoki te, boko kako désarmer pe, mitema na bino.
Il faut qu'on désarme aussi nos cœurs.
Lobiloleki, Motomboki, Kabo na Maki Claude, Alliance Pharaon, Yalingomba Zahir, alaka ki ete andemi kokitsa Mandoki, liboso li abakondi ba secteur banyali kilo, mpe, Mosali Mombongo, Jean Faustin, attendait le bache Bandai. Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka l'Amérique.
Matin de mingi Erika Smwisi. Ba episkopo pe ba konzi ba susu ba ndenge na ndenge ba eyamba katoliko ba bikolo Rwanda, Burundi pe ekolo Congo demokratike ba sangana ki lobi loleki na Goma pe ba sakoli ete ba bandi misala mia kubundisa ba imboka na mpasi e ba zali nango na bitumba biye bizali kuna ba lobaki pe lisusu ete ba kokota likambolina na bozindo na tina ete kimia ezunga na mabota manso tolanda sango yango na fiston ise mwami.
Au Lisangali ya Bango, Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACEAC na Bokuse, ba épiscopo ba ekolo Congo démocratique et longona ba ibautelaki Rwanda pe Burundi, bazwaki mokano mokolo mwa eyenga moleki ya kobondisa mpe kopesa mpole na bayimboka banso baye bakima bitumba na territoire Masisi mpe Rutshuru awa nituka Nord Kivu. Tozwaki maloba ma Monseigneur José Moko ya diocese ya Idiofa o etuka ya Kwilu oyo mpe azali mokonzi molandi ya Senko Conférence Épiscopale Nationale du Congo. Tomoyoka.
Toyea wa ba episkopo ya Rwanda, ya Burundi na ya RD Congo. Popo na biso boboto ezali kombo ya Nzambe. Nzambe alingi biso tozala na kimia, alingi biso tozala na kati ya boboto. Biso tokoyi kotika te ete bana ya sous-région ya Grand Lac. Bazala tango nyonso na kati na bitumba na botungisami basusu batiki bilanga na bango batiki bandaku na bango bakomi bao toza kobenga na kati ya mboka ba déplacer to bakena ba mboka mosusu bakomi ba réfugiés yango wana tango tokutala ki na Roma tolobi toya awa na Goma ezalo kola capitale ya esika oyo nungu ezali pote to sambela to sala misa manene to pesa message biso toza na yango
ba episkopo bana basakola kiete bako kende mpe kokutana na bakondi babikolo bisatu biye matata mazali kati na biango na tinete basala manso mpwete kimia emonisama toka lisusu Monseigneur José Moko na elobiliave wa Lingala.
Toyebite ya solo biso toza na arme ya nenge ya mokilite toza bato oyo toza na mosala ya Nzambe eto luka ndenge nini tokoyi kokutana na ba oyo banso bazali na mwa kibokonzi mpona kokonza bikolo na biso kasi lokola toyebite bato bazali awa bazali bato ya Nzambe losambo na biso aloba na biso mingi maguta pe na kati na liloba ya Nzambe na bokuta na biso na bato banso toko likia te eko bembe mitema ya bato po bato batika bitumba baye bakofana na kimia bitumba tabu mimi yango ndenge nini esuka kaka na bokoyokana
pobi ekolo Congo demokratiki ezali penza na matata mingi na ekolo Rwanda Rwanda pe lokola ezana bozangi boyokani Burundi bobandi penza te bokukuka penza ko pesa sango ya kimya pe bakonza bikolo bina bakoyoka mila bino penza
bao bazani bakonzi na biso baza batolo kwa biso baebi loko nini opasi ya moto pasi rusala biso po makamboyo eza mingi epa ya bato na sete kasize pa bakonzi lokwa toko ekoloba nzamba kopesa biso makasi akotia na kati na biso maloba o makoki pote tokutana na bango tokwa koyebisa bango te toko ko continue ko tambola boyete
bakima bitumba baye bazali ko bika na lolenga mabe na lushagala na ngumba goma bayebisa ki bakonzi bana ba eyamba la katolike te bazalinse na mposa ya kimya na tine te bazongela bisika bya bango pamba te balembi bitumba maloba matabu kalamira mokambi ya bakima bitumba babisika biye
nina furaha mingi sana kuona watu
nazali na esengo mingi na mutema na komona bapana biso baye baoti bikolo ndenge na ndenge basango pe bakonzi banene ba eyamba la katoliko kukomela biso na isika oyo mpe totondi moyangeli wa etuka Nord Kivu na lolenge apesai bango nzela ya okoma na isika tozwami kasi biso bakima bitumba baye tozali awa na lushagala ezali ete bitumba bisukisama kimya ezingi na mabota manso na tinete moko na moko azongisama onda kunae bisika autela
ba episkopo babikolo Congo demokratiki Rwanda mpe Burundi elongo na bayimboka basalaki losambo lobi mukolo malomingo moleki na ngomba goma na ntina kosenga na nzambe na bango bozongi bwa kimya na bikolo binso bya Afrique centrale wita ngomba goma fiston isemwami pona laka l'Amerika
matondo mingi fiston isemwami wito goma
Etando ya masano Basango ya masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala
Kana Côte d'Ivoire 2023 et Sengona Ekolo Congo démocratique Baléopard ya Ekolo Iye Baléki na Kar ya final Lobisima na Elunga na Bango Liboso ya ba Pharaon ya Égypte na Momekano Mwambu Betindembo na Mongeti Tupi batir au but tokende bongo na Côte d'Ivoire na Linaka na biso li Baléopard ba kobita bongo quart de finale au Mokolo Mwamitano Kuya Kasina Basili ya Guinée. Na handball na CAN Ekolo Congo démocratique nde kobetisa mobumu kuya mobumu ye lisano lia Afrika na Kinshasa Ekolo Congo démocratique epesa makibongo bendeli ya mabongisi maye na CAIR et PAI CAN 2024 pezali kobetama Lo sakuna bino banso pe boyibo lamu na etandu ya masano ya lilo. Baléopard ba Ekolo Congo démocratique ba longa ki ba pharaon ya Égypte lobi ezali elonga ya Baléopard ya Yambo utasika mibu otuku mitano ezalaki elonga yango ya ba Leopard ezalaki tango Leopard ezwaki bongo keni na 1974 sima na kopolisa Égypte pe na sima nango ya ko opolisa Zambie esengo ezalaki lobi na Kinshasa pe na bikolo biso kasi sika Kende Bongo na stade San Pedro na Côte d'Ivoire et Pai Lucien Kawuzazeli Bongo po na Lulaka l'Amérique Azwaki Mingongo na bato ambiance ezalaki na stade Tolanda
Bongo a gagné par penalty et c'est qu'on nous a nango.
C'est un gomini vraiment. Ah, Elengi! Tout ça, la joie vraiment! Vous
êtes le Maintenant, on m'en est n'est pas la suite à la compétition.
T'oses-toi coupe. T'as gagné, Kanwana.
Sabango metozana posa Denis Kambayi azonga za la ministre
de l'Esport.
A bête à rater moi et Zali. Zombo et Zan, Zombo. Zombo le soir et Zan a raté. Zan est la poste de Banganga. Banganga va y avoir travaillé macho.
Zalaki Bongo, Bayi Bazalaki, au stade San Pedro, et Pai Baléopar, Longa Kitupi Balia, qui le colla Bazolo Babanko, et le Congo démocratique, Balia Kiba Pharaon, Lobi, na Bobeti, Ndembo, na Mongete, Topi, na Batirobi, Zalaki Sima, na Kokabola, Mongete, Mokongambo Iso, na Batirobu, Léopard et Gagné Bongo, 8 à 7, Topi, Mwambe, na Sambo, Toko, Zongali Susu, na San Pedro, Topi, Tokende Sika, na Abidjan et pas ito kosolo la bongo na Lucien Kaozi oyo azali kuna azali kulanda basani azali kulanda pendengi mukambito pe coach ba Leopard na bay bazali kuna bazali ko lobatu landa mbote mwana mboka Lucien Kaozi
mbote di sango
ozali na Côte d'Ivoire ozali na San Pedro et pas ba Leopard bazali oti kotine la biso mingongo na bato ambiance ozali na stade kasi tuni koyeba sima na match eye Congo école Congo démocratique kubeta bongo na Guinée Hollandi makamu ndenge zoloba Hollandi même entraîneur bazali koloba nini na ngambo ba Congo ndenge ni makubeta match wana
match na biso ya quart de finale kozala le 2 février vendredi na Abidjan na stade Alassane Ouattara na 20h heure locale et kozala 22h na Lubumbashi eza match moko moni e biso tolongi e pona na en face ya Egypte na penalty oyo histoire ya mboka na biso na Egypte ya Mdembo oyebi ke na 1974 tolongaki na demi-finale face ya Egypte toketi na finale na tozui coupe na 1974 face ya Zambie na oyo histoire peut-être ko se répéter puisque tomoni ke Egypte ezalaki makasi et pesi biso chance ya kobeta na Guinée Conakry, omoni pe Guinée Conakry et longolaki na Guinée équatoriale na Zombo le soir 1-0 mais balongwe na sikoy batunyos awa na Côte d'Ivoire ba fanatique ba dirigeant ya club entraîneur yomoko yoki entraîneur azoloba tozo kende malembe malembe na chance vraiment et fungwami po na RDC kokende ti peut-être na finale Guinée Conakry ki to monique basili wana bazo beta bal na ndenge ya technique na biso pe tozana problème ya attaque mais to monique milieu de terrain na biso zo kende très bien tozana omoni lobby ezala ki garder na biso Lionel Mpasi nde apesaki biso victoire na azo yamba ballon très bien aza mwana moko vraiment aza na assurance azo yamba ballon na ndenge ya très bien aza vraiment makasi aza na souplesse
awano salimo analyse metozolo ba yo zakona ozolandana ba joueur sikoyo état d'esprit ya ba joueur zani na mokuse penza sima na olonga Egypte wana osali ba projection na banini Hollanda ki même entraîneur pour bon alobina français bango bazolo banini po na match wana ya mokolo ya mitano na Guinée
alobaki na ba joueur na interroger ba joueur na biso après victoire ya lobby bango nyoso tout bazana esprit ya kokende ti na finale ba victoire wana epesi biso courage epesi biso espoir epesi biso epesi bango pe makasi ya kokende ti na finale bango nyoso baza pre na zolo bana yo nauti ko koma na Abidjan kala mingi te vendredi match ekozala awa na Abidjan après Saint Pedro tozana Abidjan tozo préparer match tomoni que ba joueur na biso bango nyoso tout baza na rage ya kuganye match ya vendredi face ya Sili ya Guinée équatoriale.
Sili e ba Sili bazo beta mbango ha, baza donc mbango kanisi ba joueur ba ba kokanga bango pe kocha mingete.
Toza na défense moko ya kitoko. Mbango baza na mbango lakini biso biso pe toza na ba joueur lokola Elia Meshak bazana azana mbango moko moni lobby a faire fatiguer ba takan ba égyptien et kozala match moko ya kitoko because kozala match moko ya kitoko puisque to moni pe que e pa na biso depuis to bandi tozo encaisser ba bité
ana beaucoup se penza à l'entraîneur à l'obini entraîneur Sébastien de Sabre
la lobby que espoir ezoya à lobby que match ya vendredi face à Guinée Conakry et kozala technique mususu pona RDC et Kende Liboso
Matin de Mingi, Lucien Kawuzi, Ozali na Côte d'Ivoire, Ozala qui na San Pedro et pas Léopard, Babeta qui bamache le Mangounion, Sostino Sika, Sika Baokendena, Abidjan. Matin de Mingi. Kende sikana kana esusu kanu e talibongo lisano lia handball topi ya ndembo na maboko to ebibiso banso ete ekolo Congo demokratika e longwaki e zalibongo na mulongo ya motoba atake e ganyaki topi longaki ba matcha miike kasi malamu ezali ete ekolo Congo demokratika e pesa meili bendele po na kosalisa bongo masano makane ekoya e kosala bongo na Kinshasa tulanda sango yangu na Valdo yamba yamba.
Kongo demokratiki inde ko betisa ko ndungwana ya Afrika ya bikolo ya bale ya maboko tope handball ya bileke basi na mobueye elubi Amos Mbayo mokambi tope president ya federation ya handball ya Kongo demokratiki sima ya ye ko zwa bendele ya mabongisi ya Afrika ya handball tope kahab na mboka Egypto.
Oye bandeko bandeko kanisa keza ki masapo lele bandeko nyoso omoni keza realite toti ko zwa flambo ya organizasyon drapo ya kab siko ezo kene na RDC pona koloba ke bisonde ba toko organizasyon année au na mois de novembre de décembre eli kolobasiko ke musala e bandi sengeli to sala makukinyo parce que toyé awa mon organisation kitoko
mokapi handball ya Congo démocratique akolika été mabongisi tope organisation ya kondongo na ena e ko sala mama lamu sima ko zwa banda ko ya masano iye e tonga makipo na baje ya francophonie
monsieur lokozanga ka biso mingi zaka ba gymnase ba salle pe si longonya na mukonzi amboka fachi beton na ndenga zaki likanisi ya kutongela biso deja basal o mibale ezana marti masuki wana te lelo e arena ya munene zo sala maloko la o kutu koleka na o Egypte donc eza esengo sengeli siko to valoriser yango na ba competition international yango na handball to zui deja mo chance ko organiser mbula o abanze koleka malamu organisation koleka malamu
ko yamba kondongo na ena ezali kilo e sengeli na bilenge ya basi ya Congo demokratiki ko tombola bendele ya mboka pe komi pesa nzela na kondongo na ya mondial elobi Amos Mbayo
la excuse te panabiso to rater un mondial non il faut tous d'abord parmi les quatre premiers et comme en finale c'est ça une finale est un objectif yabasi mais pourquoi pas to que nous gagnons Angola parce qu'aujourd'hui l'équipe africaine et l'équipe union faisant Angola na basi parce que va travailler à mingi mais yango na biso tout travailler pe mingi na Angola to organiser pe ba tournoi mingi parce que tant que bozo beta mingi na bato ba l'équipe no mayele ba l'équipe no ba capacité nyonso et osala pe ke bino pe bosa nini bozo ma osala mo ba tournoi e belé mbula oyo je crois que panabiso on aura pas excuse, on n'aura pas d'excuse.
Pona kozala makasi, na ba mu mekano ena, Fédération ya Congo Démocratique ezali koluka lo lengedini ya kotia boyo kanina Fédération ya Handball ya Ecole France. Ona ete ba Léopard, ba milengele malamu, pe ba mipesa nzela eye eko memabango kolonga nkeni.
Sengel ba konziamboka ba kompana na se concerne ba fi. Doni uto sa la partenariat moko eko permettre ke ekipe na biso national ya basi e sa la ba stage belé. Na France, e sa la ba stage belé e betana ekipe national la France mais qui pose un niveau coléka pour nous permettre automatisme et quota parce que quand ekobetama et panabiso tosi to koma na finale na Algérie to lupaka finale contre Tunisie
et sengeli koyeba ite kuzala bongo pona mbala ya yambo ekolo Congo demokratiki ekoyamba kondongwana ya Afrika ya bikolo ya handball
sango ya mokili ya lelo pe etando ya masano esuki awa matondo mingi na bino banso bolandaki biso matondo mingi na Lionel Kaima na William Keila ngai kombo na ngai Edi Isango.